Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije obrazovnog programa Riznica znanja. Teme koje smo odabrali za ovaj susret na talasima Radija Republike Srpske su iz botanike, psihologije, zoologije i arhitekture. Matičnjak, melasa, čelinja trava ili limun trava nazivi su za biljku koja i danas ima široku primjenu. Koristi se kod poremećaja funkcije organa za varenje, djeluje kao blago sredstvo za smirenje i kod poremećaja sna. Uspješno se gaji u baštama ili saksijama koje su postavljene na sunčanom mjestu. Ako želite saznati kako se ova biljka gaji, onda vam predlažemo da budete i dalje s nama jer ćemo govoriti o ovoj temi. Je bila Sabina Spielrein. Bila je to žena koja je ostavila trag na polju istorije psihologije, posebno psihoanalize. Zanimljiv je put kojim je Sabina Spielrein kročila u naučni svijet iz ove oblasti. Reći ćemo samo da je taj put počeo u duševnoj bolnici Burgerzli u Švajcarskoj, a više detalja saznaćemo u minutima koji su pred nama. Da li znate šta se krije iza pojmova gaur, kupraj, banteng, galaj? Vjerovatno i vama ovi termini nisu baš poznati. Odmah da kažemo da je riječ o 4 vrste divljih goveda koji su se do danas održali na našoj planeti. Pojedine vrste ovih životinja otkrivene su tek 1936. godine. Govorit ćemo i o arhitekturi jedne države koja se nalazi na jugoistoku Azije. Biće to arhitektura Republike Singapur koja prikazuje široki opseg uticaja i stilova iz različitih perioda, od tradicionalnih preko hibridnih oblika kolonijalnog perioda sve do današnjih jakih tendencija moderne arhitekture i gradnje visokih tornjeva. To su teme koje smo odabrali za ovu emisiju.
Riznica znanja.
Ako je vruće, čaj će vas rashladiti. Ako ste depresivni, čaj će vas razveseliti. Ako ste uzbuđeni, čaj će vas smiriti. Najbolji je svježe pripremljen, a ako ostane preko noći, prospite ga, jer je izgubio sva korisna svojstva, iskuvajte drugi. Jedan od čajeva koji bi trebalo obavezno imati u kućnoj apoteci je od matičnjaka. Na koji način možete saditi ovu biljku, objasnit će nam magistar Dragana Pećanac, koordinator radne grupe za ljekovito aromatično i začinsko bilje u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Matičnjak ili limun trava ili pčelinja trava je višegodišnja zeljasta biljka visine od 60 do 80 cm. Iz gornjeg dijela razgranatog korijena izbijaju uspravne stabljike koje su četverougaone, a na poprečnom presjeku kvadratne. Listovi su prosti, naspravnog rasporeda, bez zalizaka jajastog oblika. Cijela biljka je pokrivena sitnim i finim maljama. Korijen je jako razgranat, a cvjetovi su bijeli, sitni i dvousnati. Plod je sitno i sjajno mrko zrno jajastog oblika. Raste u veoma različitim uslovima. Kao samonikla biljka raste u čitavoj Evropi, izuzev na krajnjem sjeveru i jugu. U pogledu klime nema velike zahtjeve. U našoj zemlji može se gajiti svuda. Mjesta preko 1000 metara nadmorske visine nisu pogodna za njeno gajenje. Najbolje uspijeva u reonima sa preko 600 mm vodenog taloga godišnje. U pogledu zemljišta zahtjeva plodna zemljišta, pretjerano vlažna zemljišta ne podnosi. Zahtjeva neutralna do slabo kisela zemljišta. Kao višegodišnja biljna vrsta, na istom mjestu ostaje 5 do 6 godina. Zemljišta za sadnju matičnjaka treba posvetiti posebnu pažnju, i to ne samo po osnovu dubini, nego i po osnovu suzbijanja korova. Suzbijanje korova je od posebne važnosti ako se zna da matičnjak ostaje na jednom mjestu 5 do 6 godina. Obradu zemljišta za sadnju treba započeti u jesen, što je moguće ranije. Ako se sadnja obavlja u proljeće, zemljište ostaje u otvorenim brazdama da prezimi. U slučaju jesenje sadnje, porano zemljište treba odmah pripremiti za sadnju. Najbolji prinos se daje ako je zemljište prethodne godine đubreno stajnjakom. Dobro reaguje na kompleksna NPK đubriva koja se unosi u količini od 400 do 500 kg po hektaru. Đubrivo se rastura sa predsjetvenom pripremom zemljišta. Može se razmnožavati na tri načina: direktnom sjetvom sjemena, dijeljenjem starih bokora i proizvodnjom rasada u hladnim lejama, a zatim sadnjom tog rasada na stalna mjesta. U praksi najsigurniji je posljednji način razmnožavanja. Veoma je važno da zemljište nije zakorovljeno višegodišnjim korovima. U dobro pripremljenom zemljištu sjetva se obavlja u redove na međuredni razmak od 15 do 20 cm red od reda. Za sjetvu jednog kvadratnog metra potrebno je 4 do 5 grama sjemena. Sjeme niče za 15 do 20 dana, u lejama rasad ostaje od 40 do 60 dana, za koje vrijeme biljka ima 2 do 3 lista i naraste do 10 do 20 cm. Zasada matičnjaka obavlja se u jesen ili rano u proljeće. Sadi se na međurednom razmaku od 50 cm, a u redu 30 cm. Ovakvim načinom sadnje na 1 hektar potrebno je oko 60.000 sadnica. Matičnjak se kosi 3 puta tokom godine, a pri punoj agrotehnici broj košnji se može povećati. Kosi se prije nego što biljka iscvjeta po lijepom i suhom vremenu. Visina košenja je 5 do 10 cm iznad zemlje. Ako se suši u termičkim sušarama, onda je temperatura sušenja od 35 do 40 stepeni Celzijusa. List dobrog kvaliteta treba da je sačuvao prirodnu zelenu boju, kao i prijatan miris na limun. U prvoj godini prinos suhog lista iznosi od 600 do 800 kg. U drugoj i narednim godinama prinos suhog lista je između 2 i 3 hiljade kg po hektaru. Matičnjak može da pomogne kod poremećaja funkcije organa za varenje, zatim djeluje kao blago sredstvo za smirenje i kod poremećaja sna. U obliku ekstrakta bogatih rozmaricinskom kiselinom spolja se koristi kod infekcija izazvanih virusom herpesa. Thank you.
Riznica znanja.
Ona je zaboravljena sljedbenica Sigmunda Freuda i tajna ljubav Karla Gustava Junga. Ona je svojom darovitošću i ljepotom početkom 20. vijeka zadivila evropske umove. Događaj se zbio u Beču 1911. godine na jednom od poznatih sastanaka srijedom koje je priređivao psihoanalitičar Sigmund Freud, djevojka od 26 godina dala je značajan naučni prilog istraživanju o snažnoj vezi između erosa i tanatosa, povezanosti dva osnovna ljudska poriva, jedno koji teži ka nastavku vrste, odnosno produžetku života, i drugog što nastoji da okonča život. Te iste godine, pomenuta ljepotica, tamne, kovrđave kose, postala je član Freudovog psihoanalitičarskog društva u Beču. Ime obdarene i na prvi pogled vrlo osobene naučnice bilo je Sabina Spielrein. U istoriji psihologije, posebno psihoanalize, Sabina Spielrein jedan je od pionira psihoanalize, dugo je bila nepravedno zapostavljena. Njen uzbudljivi život, nadasve tragičan kraj, kao da upućuju na razmišljanje o onome čemu je posvetila svoje djelo, vezi između strasti i smrti. Zanimljiv je put kojim je Sabina Spielrein kročila u svijet psihijatrije i psihologije. To se desilo na neposredan način. Imala je 19. godina kad je njen otac Naum Spielrein iz Rostova, bogati trgovac jevrejskog porijekla, doveo kćerku u duševnu bolnicu Burgerzli u Švajcarskoj. I djevojčina majka, stomatolog Eva Ljubinskaja, složila se s muževljevom namjerom da pokušaju da izliječe djevojčicu. Iako je gimnaziju u Rostovu završila kao najbolji đak, roditeljima je bilo jasno da je Sabinina osjetljivost prešla granicu zdravlja, da se neobično ponaša. Baš u to vrijeme, u švajcarskoj bolnici, radio je mladi ljekar po imenu Carl Gustav Jung. 30-godišnjem, još nepoznatom ljekaru, dodijeljen je slučaj Sabine Spielrein. Poslije pregleda i dugih razgovora, on je zaključio da mlada Ruskinja pati od jednog oblika histerije. Uz pomoć novog postupka, psihoanalize, nakon 8 mjeseci psihoterapije, bolesnica je izlečena. U pismima o toku duševnog oporavka neobične pacijentkinje, Jung je podrobno obavještavao svog učitelja Sigmunda Freuda. Na taj način je i Freud saznao priču o bolesti jevrejke iz Rostova. Premda njen slučaj nije bio ni lak, ni jednostavan, Sabina je otpuštena iz bolnice s najboljim izgledima. Bila je spremna za samostalan život. Odlučila je da i sama postane psihijatar. U Cirihu je upisala medicinski fakultet. Bila je izvanredan student i niko nije bio iznenađen kad je rekla da će polje njenog istraživanja biti ljudska duša. U stvari, često je govorila kako je obdarena sposobnošću da čita ljudske misli. Objavljuje istraživanje psihološki sadržaj u slučaju šizofrenije. Godine 1912. kad je navršila 27 godina, Sabina se udala za ljekara pedijatra Pavela Šeftela. I on je bio ruski jevrejin. Ubrzo im se rodila kćerka Renata. Bio je to izgleda neobičan brak. Pavel se 1914. godine vratio u Rusiju, a Sabina je s kćerkom ostala u Europi. Jedno vrijeme radila je u Njemačkoj, potom Lozani, pa u Ženevi, na institutu Jean-Jacques Rousseau. U to vrijeme plodotvorna naučnica objavljuje brojna istraživanja iz oblasti psihijatrije i dubinske psihologije. Mogla da postane slavan psihoanalitičar, da još jednom nije odlučila da promijeni tok sopstvenog života. Iako su posle oktobarske revolucije političke prilike u zavičajnoj Rusiji bile teške, Sabina čvrsto odlučuje da se 1923. godine vrati u zemlju. Imanje njene imućne porodice bilo je oduzeto, a porodica stalno pod prismotrom nove komunističke vlasti. Slobodno bi moglo da se kaže da je upravo ona u Rusiju donijela psihoanalizu. Pri institutu za psihoanalizu otvara odjeljenje za dječju psihologiju. Pokreće bijeli vrtić, zabavište, čiji je cilj bio da odgaja zdrave i slobodne ljude. Ono je međutim poslije kraćeg vremena bilo zatvoreno kao sumnjivo. Čini se da je i sam Stalin pod lažnim imenom upravo u ovo obdanište poslao svog sina Vasilija. Vidjevši da stvari sa psihoanalizom loše stoje u Moskvi, Sabina se vraća mužu u Rostov gdje radi kao ljekar i predaje na univerzitetu. U međuvremenu rodila je još jedno dijete, kćerku Evu. Političke prilike postaju sve gore. 1936. godine psihoanaliza je u Staljinovom Sovjetskom savezu i zvanično zabranjena. Isak, Jan i Emil, Sabinina braća, nestaju u logorima smrti, a muž joj 1938. godine umire od srca. Stari stanovnici Rostova još se sjećaju tragičnog 11. avgusta 1942. godine. Hiljade ljudi izvedeno je na ulice ovog grada na Donu. Između 18 i 27.000 Jevreja i pripadnika Crvene armije nacisti su strijeljali i zakopali u zajedničku grobnicu. Među njima je bila i Sabina Spielrein sa svoje dvije kćerke, 29-godišnjom Renatom, izvanrednom čelistkinjom i 16-godišnjom Evom, koje su proricali da će biti najslavnija sovjetska violinistkinja. Činilo se da su se Sabina i njena kćerke neobično lako i hrabro odrekle života. Jer kad su Nijemci zauzeli Rostov 1941. godine, Sabina je odbila da napusti svoj grad. Govorila je da vrlo dobro poznaje Nijemce, da su oni civilizovan narod, te da nisu sposobni da čine zlo. Ubrzo je Sabina morala da postane svjesna, posebno kao psihoanalitičar, da u određenim prilikama i civilizovani ljudi mogu da nanesu zlo. Ipak odbila je da uzme lažne pasoše koje joj je pripremio jedan prijatelj. Ostaće tajna zašto je Sabina Spielrein odbila sličnu pomoć nekoliko puta. Kao da se svjesno prepustila pozivu Tanatosa. Jedno vrijeme i ličnost i djelo Sabine Spielrein bili su gotovo zaboravljeni, posebno u Rusiji. Na zapadu su njena istraživanja ipak bila upamćena. A onda su 1977. godine u podrumu Palate Wilson, nekadašnjeg instituta za psihologiju u Ženevi, nađeni dijelovi Sabininih dnevnika, kao i dotad nepoznata prepiska s njenim učiteljima Karlom Gustavom Jungom i Sigmundom Freudom. Dopisivali su se od 1905. do 1923. godine. Pisma su ostala skrivena 60 godina. Na vidjelo je ponovo izašla stara i zataškavana ljubavna priča između ljekara i bolesnice Karla Gustava Junga i Sabine Spielrein. I u vrijeme liječenja tokom prve decenije 20. vijeka bilo je riječi o strasnoj ljubavi Ruskinje i švajcarskog psihijatra. Jung, koji je u to vrijeme bio oženjen, tvrdio je da priča o navodnoj ljubavi nema ama baš nikakvih uporišta u stvarnosti, već da je to samo odraz bolesti pacijentkinje. Ogorčena pisma njegove supruge Sabininoj majci u Rusiju, u kojima upozorava gospođu Spielrein kako Jung zapravo liječi Sabinu, to međutim opovrgavaju. I Freudova zabrinuta pisma Sabini, u kojima joj savjetuje da se odrekne opsesivne ljubavi prema doktoru Jungu, na posredan način upućuju na činjenicu da je strasna veza ipak postojala. U svojim pismima Freudu, Jung je opisivao snove koji su proganjali njegovu pacijentkinju, da rodi muško dijete koje će ujediniti jevrejske i arijevske osobine, sina Zigfrida, njeno i Jungovo dijete. Freudu je čestitao kad se udala i rodila kćerku, smatrajući da je Sabina najzad našla spas. Da li je to zaista bio spas ili je Sabina samo potisnula svoj bol? Jedna od priča o zabranjenoj ljubavi Karla Gustava Junga i Sabine Spielrein govori o tome da joj je on na rastanku poklonio kamen govoreći da je u njemu njegova duša i povjerio joj ga na čuvanje. Sabina je tako navodno postala čuvar Jungove duše. U svakom slučaju, o Sabini je ponovo počelo da se govori kad je italijanski psihoanalitičar Aldo Carotenuto 1980. godine uz napomene objavio pomenutu prepisku u knjizi pod nazivom Dnevnik tajne simetrije. I tu je o Sabini Spielrein, autoru 30 naučnih istraživanja na njemačkom, francuskom i ruskom jeziku, prevashodno bilo riječi kao djevojci koja je snagom svoje privlačnosti, pameti, ali i bolesti, uspjela da zavede Karla Gustava Junga. Još jednom joj je, kao ženi i kao ljekaru, nanijeta nepravda. U Rostovu u Puškinovoj ulici broj 83 na pročelju kuće u kojoj je sa svojom porodicom Sabina Spielrein živjela od 1887. do 1904. godine stavljena je spomen ploča. Mnogi naučnici, ali i umjetnici pokušavaju da kroz sopstvena djela proniknu u tajnu Freudove i Jungove učenice. Švedska rediteljka Elizabeth Marton snimila je film pod nazivom Moje ime bilo je Sabina Spielrein. Sabina je glavni lik nekoliko pozorišnih komada, kao i igranog filma Uzmi moju dušu, Roberta Faenze. Posljednja želja Sabine Spielrein, nažalost, nije ispunjena. Naime, u svom dnevniku ona je zapisala da bi željela da njen pepeo počiva pod hrastovim drvetom na kome će pisati. Moje ime bilo je Sabina Spielrein, i ja sam nekada bila ljudsko biće.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Naredna tema u današnjoj emisiji je iz zoologije. Upoznat ćemo nama manje poznate vrste divljih goveda. U tome nam pomaže Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Danas postoje još samo 4 vrste pravih divljih goveda iz roda bos. To su gaur, kupraj, banteng i jak. Najveći i najsličniji domaćim bikovima je gaur, bos gaurus. To je zaista ogromno stvorenje. Bikovi dostižu visinu do 1,80 cm i preko tonu težine. Lijepe su tamno mrke boje i imaju bijele čarape do polovine nogu. Gaur ima srazmjerno malu glavu, potpuno sličnu kravljoj, ali su rogovi veoma jaki, veliki i međusobno spojeni na sredini. Oni rastu pomalo unazad i pri vrhu se povijaju na unutra. Tijelo gaura odiše sirovom snagom, nigdje grama sala, a svaki mišić se ocrtava ispod kože kao kod vrhunskih atletičara. Uopšte, čini mi se da je gaur najmišićavija životinja na kugli zemaljskoj. Prednji dio tijela mu je mnogo snažniji od zadnjeg, čemu naročito doprinosi visoki koštani greben koji se pruža do sredine leđa gdje se naglo prekida. Vrat je dosta tanak i nekako neprirodno nisko izbija iz ogromnog trupa, tako da životinja djeluje grbavije od bizona. Podvratni nabor mu je slabo izražen. Gauri su rašireni u subtropskim prašumama od centralne Indije preko Asama i Burme, Tajlanda, Indokine pa sve do Malajskog poluostrava. Više vole brdovito zemljište gdje lutaju u malim stadima predvođeni sa jednim ili dva bika, ali se zbog svježe trave spuštaju i u nizje i na obrađeno zemljište. Vrlo su povučene životinje, ali usamljeni bikovi mogu biti veoma čudljivi i sa njima se mora postupati sa mnogo poštovanja. Jedini gaurov prirodni neprijatelj jeste tigar, ali i on mora dva puta razmisliti prije nego što napadne tu tonu nabreklih mišića, a nerijetko se desi da izvuče i deblji kraj. Naravno su krave opasne i vrlo odlučno i hrabro brane svoje potomstvo. Gauru je veoma sličan pripitomljeni gajal ili mitan, Bos gaurus frontalis, ali je sitniji i nekako nježnije građen, a rogovi su mu vodoravni i vrhovi im nisu povijeni. Iako lutaju sasvim slobodno po istočnom Asamu i sjevernoj Burmi, gajali su uglavnom vlasništvo pripadnika raznih plemena koja tu žive i koriste ih kao domaća goveda. Stoga ih smatramo polupripitomljenom vrstom. Bolje rečeno podvrstom. Najneobičnija i najtajanstvenija vrsta je kupraj ili kuproh, Bos sauveli, koji je nešto viši od gaura, ali je vitkiji i laganiji. Vjerovali ili ne, otkriven je tek 1936. godine. Ovo ogromno stvorenje se prvo pojavilo u centralnoj Kambodži i tako iznenadilo zoologe da su u prvom trenutku pružili sva moguća besmislena objašnjenja njegovog postanka i porijekla, uključujući i tvrdnju da je to nekakav križanac ne navodeći od kojih životinja. Ova životinja je sivkaste do crne boje sa svjetlo-sivim čarapama, ima veoma dug rep sa izrazitom kičankom na vrhu, a oba pola imaju i veliki podvratni nabor, poput onog kod domaćih bikova. Rogovi ženki su slični onim kod domaćih krava, a kod mužijaka prvo rastu ravno u stranu, zatim saviju pravo naprijed i najzad zaokreću na unutra, naviše i unazad. Na vrhu su ukrašeni resicom rožnatih vlakana u vidu dlaka. Ovakva građa nije poznata kod bilo kojeg drugog sisara. Nažalost, ništa više od toga nije poznato o ovoj životinji. Posljednja prava divlja vrsta goveda je banteng ili bantin, Bos javanicus. I veoma je slična bivolu. Prvobitno je naseljavao južnu Burmu, Malaju, Borneo, Sumatru, Javu, Bali i neka druga manja ostrva. Ali mu je danas prostranstvo veoma smanjeno i ograničeno. Veličine je krupne domaće stoke, a ima rogove poput bivolovih, na čelu spojene rožnatom kacigom. Boje je jako lijepe, crvenkasto mrke i takođe ima bijele čarape. Građa tijela mu je u osnovi slična gaurovoj, ali su svi obrisi jako ublaženi, a grba na leđima se jedva ističe. Ispod vrata postoji samo trag kožnog nabora. Bantenzi su šumske životinje i prilično su bučni. Nisu tako opasni i nasrtljivi poput kupraja i gaura, nego su više radoznali. O jaku, Bos mutus, pričat ćemo nekom drugom prilikom, jer on je mnogo bolje izučen i mnogo značajniji za čovjeka, tako da zaslužuje više prostora u našoj emisiji. Za danas ćemo se osvrnuti još samo na činjenicu da je u Evropi do 1627. godine, kada je zaklana posljednja krava, još postojalo divlje evropsko govedo Ur ili Tur, Bos primigenius. Bila je to krupna crna životinja, visoka kao i gaur, oko 1,80 m, sa širokim prema naprijed svinutim rogovima. Danas su mu najsličniji španski bikovi koji se koriste za koridu. Nažalost, istorija Ura je još jedna priča o besmislenom istrebljenju koje je izvršio čovjek u svojoj osionosti i nepromišljenosti. Od nekada nepreglednih stada Ura koja su lutala Evropom, ostale su još samo živopisne slike pećinskih ljudi kojima se divimo u Altamiri, Lascaux i drugim prastarim mjestima ljudskog življenja.
Riznica znanja.
Republika Singapur, država na jugoistoku Azije, nalazi se nadomak krajnjeg juga Malajskog poluostrva, na samo 130 km od ekvatora. Ovu zemlju s tropskom klimom zapravo čine čak 63 manja ostrva zbijena u jednu veću ostrvsku cjelinu. Zahvaljujući ogromnom protoku robe i ljudi kroz jednu od najvećih luka u Aziji, Singapur danas spada u visoko urbanizovane zemlje s vrlo malo predjela pod gustim šumama. Arhitektura zemlje prikazuje široki opseg uticaja i stilova iz različitih perioda, od tradicionalnih preko hibridnih oblika kolonijalnog perioda sve do današnjih jakih tendencija moderne arhitekture i gradnje visokih tornjeva. Prelomna tačka promjene stila bila je nakon Drugog svjetskog rata i početka šire primjene armiranog betona u građevinarstvo. Prije dolaska Britanaca 1819. godine gradnja u Singapuru je slijedila primjere okolnih regiona, posebno malajsku tradiciju. Upečatljiv primjer su seoske kuće građene na drvenim štulama, podignute iznad nivoa zemlje ili vode, zavisno od lokacije. Stabla tvrđeg tropskog rastinja korišćena su za skelet, na koji su se kasnije dodavale grede. Krov je građen od slojeva slame, palminog, širokog lišća i paprati, dok su zidovi bili od pletenih traka bambusa. Nakon dolaska Britanaca i osnivanja njihovih naselja na ostrvima, stigle su i oštre graditeljske promjene. Opet ih je, kao i u mnogim drugim oblastima u svijetu, inicirala trgovina. Singapur je i u to vrijeme imao prometnu luku, a povećan priliv vrijedne robe iziskivao je da magacini u koje je skladištena budu od čvršćeg materijala, a ne od drveta. Bogati engleski trgovci željeli su sigurnije magacine, posebno u slučaju požara koji su u ovoj tropskoj klimi uvijek bili velika opasnost. Trsku i lišće na krovu skladišta zamijenile su glinene opeke. Zgrade su zidane od cigli proizvedenih na ostrvu, dok se dio materijala za malter dobijao čak i brušenjem korala iz mora. Uskoro se isti recept gradnje masovno proširio i na porodične kuće i zgrade. Početak primjene armiranog betona označio je graditeljski bum u novije doba. Od 1950. do 1970. godine podignuti su brojni javni stambeni objekti i naročito poslovne zgrade. Izgradnja ogromnih solitera, ali u tropskim uslovima kakvi vladaju u Singapuru, iznjedrili su nešto što se danas često naziva i neotropskom arhitekturom. To podrazumijeva čiste pravolinijske oblike, sa zgradama uređenim s dosta zelenila i unutar zgrada umjesto velikih staklenih panela, a s glavnim ciljem apsorpcije velike sunčeve spoljne toplote. Singapur kao jedna od najjačih ekonomija u Aziji u stopu prati sve inovacije na ekološkoj gradnji. Ipak, s druge strane, i dalje su klima, uređaji u zgradama najveći potrošači električne energije, koja se ovdje opet najviše dobija od fosilnih goriva. Neki od najraskošnijih tornjeva na svijetu svjesno su građeni ovdje s tendencijom da država i na taj način utiče na formiranje privrednog identiteta i svojevrsnog brenda, jakog poslovnog Singapura.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Igor Marić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Baš.